Нью-Йорк шәһәрендәге Киприяни мәркәзенең дасында 25 төрле протестчы йылынып, Өзбекстанда пахта мәйданнарында Чагыз Әхмәтнең улынмагына каршы протест кечерделәр. Протестчылар: "Эй Гүлнар, кайрат ит, мәҗбүр Чагыз Әхмәтнең улынмагы бесәдең" дип кайырдылар. Шәһәрдә протестчылар Өзбекстан узак мөхлет бәйр дулындырган диктатор Ислам Керимовның кызы, дизайнерчы Гүлнар Керимованың сөйләсенә кермәк буенча Киприяни мәркәзенең гелән карарына һәм үз нәгилелекләрен белдерделәр. Үзәк хөкүмәте үзгә фикерләре сабыр тәкъид итмәер. Deep Human Rights Watch Qurumasının Evropa ve Merkez Aziya boyunca direktori Zend Kolston nıqtayar. Ol son sözünü devam edip, Prezident Kerimov dünyanın en gazaplı hükümetlerinin birinin başında dur. Sol sebeple hem ol hükümetin adım hukuklarını bozmağına cevap kerdir, deydi. Zähmet hukuklar boyunca halkarı kampanyanın başlığı Timothy Newman'ın mağlumatını öre. Özbekistan'da 2 milyon oğlu çağı yurdun pahtı meydanlarında kulu tülünyen pulu işlemeye mezbur edilir. Ньювман дүнк протестер курнымагы һәм көмәк берипти. Сул протестер атнашма өчен Американың Аризона штатыннан 40 саат юл кечип келген Өзбекстанны Юсуф Сабировын айтмагына өре, ул пахта мәйданнарында 8 ясында эшләмәгә башлаптыр. Ул хәзер Өзбекстанда яшаган чагыларның һәм хут суясында эшләделеп башланындыгын айтыр. Сабиров Өзбекстанда адамларын режим каршы үзләрен кора белмәгәнлекләре өчен Керимова каршы протесты келгәнлеген айтты.
My daughter is
Менин кызым үйлөнө чилни мектепте окуяр. Мындан соң ул кетип мейданларда пахта йыгмалы. Эрде ул буйну ачырса, улар уни мектептен чыгарарлар. Сабиров чагылары икин мейданларында ишлендиклер үчүн жуда аз пулун төлөнгөндүгүн айтты.
One child can pick up if we will work hard.
Чагы, узок күндүрман ишлесе, ул 45 килограмм төгөрө пахта йыгып билер. Үкмөт кин һәр ярым килограмм үчүн 5 цент төлөйөр. Нәтижеде бүгүндө 5 доллар төгөрө болуяр. Улар бу пул үчүн даң атындан тәә күн ясыган чай ишлеярлар. Улар дүнгө күнөр таанып нахарын эденү үчүн ярым саат дин жалярлар. Мындан башка улар һеч зат жок.
Just half hour of lunch, nothing else.
Нью-Йорк шәһәрендә модулар хептелегенә курнаян IMG компаниясе Mercedes-Benz-ның мода хептелегендә Гүлнар Керимованың фирмасын ятырды. Бу Өзбекстанда адам хукларының бозылмауы буенча Human Rights Watch курумы үз аладасын компанияның вәкилләренә белдерүдән соң булды. IMG үзенең җәмгыятьчелек өчен ярдәм бәянатында Өзбекстандагы адам хукларының бозылмаларына хупугындыгын белдерде. Мондан соң Керимованың мода сергесе Киприяни мәркәзендә курнылды. Сәйледә оның Гулли атлы брендының яйрадан бәянатына күрә, серге хопсызлы куатирленмәләр сәбәпле башка ярага кечерилептер. Керимованың мода сергесенә 200 төвер мехман катнашты. Кәбер гүн моторлы компаниялар Сулсанды, Теско, Гэп, Маркс энд Спенсер ве Уолмарт ялы компаниялар Өзбекстан пахтасындан өндүрлән өнүмләре сатын алмактан боюн качырыпты. 2008 елда Өзбек хөкүмәте пахта мәйданнарында Чагыз Әхмәтнең улынмагы кадагын эдән карар чыгарган һәм булса, активистлар хәзер чилне бу практикадан ил чекилмәндигене хабар бирәләр.